valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Senati Amerikan diskuton nominimin ambasadores Tina Kajdanu në Kosovë. Serbia në prag të formimit të qeverisë së koalicionit të partisë së presidentit Tadić dhe socialistëve. Kryeministri Thaçi pret që pas formimit të qeverisë së re në Beograd, serbët e Kosovës të afrohen me Prishtinën. Parlamenti serb në Kosovë është projekt i dështuar, thot i ftuari i emisionit Oliver Ivanović. Rusia e konsideron të domosdoshëm rifillimin e dialogut të drejtë për drejtë Prishtinë-Beograd. Katër amerikanë humbën jetën nga një shpërthim në Bagdad. Në pjesën tematike të emisionit postira shtrajtojmë ndikimin që kriza energjetike në Kosovë ka ndaj investimeve të huaja, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Gjulia Regja.
Washington. Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit Amerikan do të votoj sot për kandidimet e presidentit Bush për ambasador në disa vende. Në mesin e ambasadorëve të kandiduar që do të votohen sot është edhe Tina Kajdanu, e cila është propozuar nga shtëpia e bardhë të jetë ambasadore në Republikën e Kosovës. Deri para shpalljes së pavarësisë, Kajdanu ka mbajtur detyrën e shefes së zyrës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Washingtoni, zyra u shndrua në ambasadë të Shteteve të Bashkuara. Mosk. Rusia vlerëson të domosdoshëm rifillimin e dialogut të drejtë për drejtë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha zëvendës ministri jashtëm rus Aleksandr Grushko. Kjo do të ndihmonte ndalimin e destabilizimit të mëtejm të gjendjes në Kosovë, tha Grushko për mediat në Mosk, duke shtuar se gjithashtu duhet përtrirë edhe rolin kryesues të OKB-s për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Ne e kuptojmë se Bashkimi Evropian është i gatshëm të marrë përsipër një pjesë të përgjegjësive në rajon, por forcimi i rolit të tij duhet të bëhet në marrëveshje me Beogradin dhe Prishtinën dhe të miratohet nga OKB-ja, tha Grushko. Bruksel. Eurokomisioneri për zgjerim Oli Rehn tha sot se ekziston një mundësi reale që Serbia të krijojë një qeveri me orientim pro-evropian. Socialistët vendosën të bashkohen aleancës pro-evropiane për krijimin e qeverisë së re të Serbisë. Rehn tha se megjithatë pret edhe njoftimin zyrtar për koalicionin në fjalë nga presidenti Boris Tadić. Partia e Tadićit doli si bloku kryesor pas zgjedhjeve të 11 majit në Serbi, por nuk ishte në gjendje të krijonte vetme qeverinë. Berlin. Në Berlin po mbahet konferenca ndërkombëtare për forcimin e sundimit të ligjit në territoret palestineze dhe krijimin e kushteve për shtet të qëndrueshëm. Po marrin pjesë përfaqësues nga më shumë se 40 shtete, përfshirë sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. There is always the question of whether it is time to do something in the Middle East. Gjithnjë ekziston pyetja nëse është koha e duhur për të bërë diçka në Lindjen e Mesme. Por nëse ne presim për një gjendje të pakomplikuar, atëherë asnjëherë nuk do të arrijmë asgjë. Atë rajon, tha Rajs. Gjermania si një koqire shpreson që pjesëmarrësit do të zotohen për 180 milion dolar ndihmë për trajnimin e policisë palestineze dhe përmirësimin e sistemit gjyqësor. Betlehem. Presidenti francez Nicolas Sarkozy u takua sot me presidentin palestinez Mahmoud Abbas në përfundim të vizitës së tij në Izrael dhe në Bregun Perëndimor. Gjatë vizitës ai ka kërkuar që palestinezët të luftojnë me fuqishëm terrorizmin, ndërsa nga Izraeli ka kërkuar që të ndalojnë ndërtimet në Bregun Perëndimor. Sarkozy është presidenti i parë francez në 12 vitet e fundit që viziton Izraelin. Bagdad. Ushtria amerikane tha se 4 amerikanë janë vrarë në shpërthimin në ndërtesën e këshillit lokal në distriktin shiit Al-Sadr City në Bagdad. 2 prej tyre janë ushtarë dhe 2 të tjerë civil. Zëdhënësja ambasadës amerikane në Bagdad, Mirem Ben Antongo, tha se civilet e vrarë ishin punonjës të departamentit të shtetit dhe të departamentit të mbrojtjes. Me heret policia irakiane tha se të paktën 6 civil irakian janë vrarë dhe 10 janë plagosur në shpërthimin që kishte në shpërthimin njëstër amerikanët të cilët po vizitonin ndërtesën. Kabul. Zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara thanë se talebanët kanë fituar rreth 100 milion dollar vitin e kaluar nga tregtia e opiumit në Afganistan. Antonio Mario Costa, shefi i zyrës së Kombeve të Bashkuara për çështjet e drogës dhe krimeve, i bëri këto komente për transmetuesin publik britanik. OKB-ja vlersoi se Afganistani prodhoi 92% të opiumit në nivel botror gjatë vitit të kaluar. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Serbi po vazhdojnë bisedimet për krimin e qeverisë së re pas rënies dakord për koalicion me socialistëve dhe partisë së presidentit Boris Tadić. Don se ende nuk dihen detajet e marrëveshjes, zyrtarët evropian thanë se ekziston mundësia reale që Serbia të krijojë një qeveri me orientim pro-evropian. Nga Beogradi njofton korrespondenti ynë Idris Seferi.
Partia Socialiste e Serbisë ka arritur të kalojë një sfidë të madhe dhe sërish është kthyer koalicionit me Partinë Demokratike të presidentit Boris Tadić. Kjo parti ka marrë vendim që të bëhet pjesë e qeverisë së radhës, duke përfituar edhe vendin e kryeparlamentarit. Kryetari i Partisë Socialiste, që dikur i takonte Slobodan Miloševićit, Ivica Dačić, ka thënë se partia e tij ka bashkëpunuar me grupin e Partive Demokratike që në vitin 2004, kur i kishte dhënë mbështetjen qeverisë atëshme. Por gjithsesi, siç ka thënë ai, SPS-i nuk do të jetë një parti e varur nga askush. Mediat serbe kanë spekuluar se edhe kreu i qeverisë do të dihet më njëherë. Sipas marrëveshjes së arritur, shefi i ekzekutivit serb do të jetë një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike të presidentit. Një nga emrat e përmendur si kandidat të mundshëm për këtë post ka qenë edhe ai ministri të jashtëm, 32-vjeçari Vuk Jeremić. Kryetari i kuvendit të Serbisë pritet të votohet së shpejti, ndërka që emrat e kabinetit qeveritar do të bëhen të ditur më vonë. Kreu i socialistëve ka thënë se koha ka qenë për vendime dhe shumica e partisë ka qenë pro këtij koalicioni.
O 258 prisutnih članova glavnog odbora sa 11.
Nga 258 antar prezent të Këshillit të Përgjithshëm të partisë, me 11 vota kundër dhe 2 të përmbajtura, është marrë vendim për formimin e shumicës parlamentare me Partinë Demokratike. Është lehtë të pajtohesh me diçka që është e pamundur dhe është lehtë të mos bashkunosh me dikë që ka mendime të kundërta, por është koha e vendimeve, ka thënë Dačić, duke shtuar se partia e tij do të angazhohet për integrimin evropian të vendit, por edhe për ruajtjen e Kosovës. Ky koalicion ka ardhur pas negociatave disa javësh të nacionalistëve të Bllokut Popullor, të kryeministrit Vojislav Koštunica dhe radikalëve. Kjo është një humbje e madhe për kryeministrin e deritanishëm, por ai nuk do të tërhiqet nga politika. Nuk ka mundësi dhe nuk e dim përse Zoti Koštunica do të duhet të shkonte në pension. Këto jam marrëzira, ne do të bëhemi gati për të vepruar si opozitë dhe do të shohim se si mund të përmbushim misionin ton, ka thënë zëdhënësi i Partisë Demokratike të Serbisë Andreja Mladenović, por ai nuk ka saktësuar nëse kryeministri tanishëm do të jetë deputet në kuvend apo do të tërhiqet nga aktiviteti i drejt për drejt. Ndërkaq koalicioni demokratëve me socialistët ende nuk është qaruar mirë. Një nga pikat që ka mbetur të paqarta është nëse koalicioni për qeverinë do të nënkuptojë prishjen e koalicionit në mes të socialistëve dhe nacionalistëve të tjerë për kryebashkinë, e cila ka qenë edhe kërkesa e demokratëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Në reagimin e parë ndaj zhvillimeve në Beograd, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pret që pas krimit të qeverisë së re në Serbi dhe serbët e Kosovës të afrohen me Prishtinën. Ai bëri këto komente në Bruksel në konferencën për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrës në konferencën në fjalë është edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Nga Brukseli njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot në Bruksel se pret që pas krimit të qeverisë së re në Serbi, edhe serbët e Kosovës të afrohen më shumë me Prishtinën. Thaçi tha se krimi një qeverie pro-evropiane në Beograd do të jetë lajm i mirë për tërë rajonin. Sa më afër që të jetë Beogradi me Brukselin, aq më afër do të jenë edhe serbët e Kosovës me Prishtinën, në shprehur Hashim Thaçi. A i tha këto duke folur në konferencen për Balkanin dhe organizuar nga Organizata Miqë të Evropës që përfilohet të në Bruksel. Zoti Thaçi po ashtu nënvizoj se qeveria e Kosovës është interesuar që të integroj serbët dhe është gatshme që të respektoj të gjitha obligimet që dalin nga pakoja e afisarit. Thaçi po ashtu tha se ndarja e Kosovës është ideja më rrezikshme dhe se nuk duhet të punuar në ndarjen etnike, por në të mirë të një Kosove demokratike e cila do të mbrojë të gjithë qytetarët e saj. Në konferencë ka marrë pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, duke folur për idet që ekzistojnë për ndarje të Kosovës dhe për situatën në Mitrovicë. Zoti Berisha është shprehur se Kosova është një rast unik, por Mitrovica nuk është, sepse në territorin e Jugosllavisë ka disa Mitrovica e së paku tri të tilla në Serbi, pa Zoti Berisha. Sali Berisha tha se Shqipëria dhe Shqiptarët kërkojnë nga Shqiptarët në Luginën e Preshevës që të jenë pjesë e jetës politike dhe sociale në Serbi. Prandaj tha ai duhet të punuar që edhe Serbët e Kosovës po ashtu të jenë pjesë e jetës së Kosovës. Në konferencë është folur për perspektivat e integrimit të rajonit të Ballkanit në Evropë. Komisioneri i Qerimit Oli Rehn tha se rezultatet e referendumit në Irlandë, ku është refuzuar traktati i Lisabonës, nuk duhet të kenë ndikim në procesin e integrimit të Ballkanit në BE. A i pas se Kroatia, e cila do të jetë shteti i parë, i cili do të përmbush kushtet për antarësim në BE, këtë mund të bëj vitin që vjen. Dhe, si pas komisionerit Oli Rehn, BE-a ka mjaft kohë që të zgjidhë çështjet e veta institucionale për të siguruar pranimin e shteteve të reja nga rajoni i Ballkanit. Të gjithë pjesëmarrësit në këtë takim kanë konfirmuar se e vetmja zgjidhje afatgjate për rajonin e Ballkanit është bashkëpunimi rajonal dhe integrimi i këtij rajonit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Është koha e fundit që Beogradi të heqë dorë nga provokimet dhe të pushojë së organizuari strukturat paralele në Kosovë, thonë përfaqësuesit politikë në Prishtinë, duke komentuar zhvillimet e fundit në Serbi lidhur me marrëveshjen për qeverinë e re. Autoritetet e Kosovës tërheqin vërejtjen se pjesë e kësaj qeverie janë edhe socialistët, të cilët në një të kaluar të afërt i shkaktuan aq shumë dhimbje dhe vuajtje Kosovës dhe popujve të shumë viseve të ish Jugosllavisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Autoritetet e Prishtinës shprehen të rezervuara lidhur me marrëveshjen për qeverinë e re të Serbisë. Prishtina zyrtare i tërheq vërejtjen Beogradit se është koha e fundit që të heqë dorë nga provokimet dhe të pushojë së mbështeturi dhe organizimi strukturat paralele në Kosovë. Zëdhënës i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, thotë se Kosova në politikën e saj rajonale angazhohet që kjo pjesë e Evropës jugëlindore të ketë paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në mënyrë që rruga e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO të jetë sa më e shkurtër. Në këtë aspekt, ai angazhohet për një bashkëpunim të ngushtë mes vendeve të rajonit, por Beqiri rikujton qeverinë e re të demokratëve të Tadiçit me socialistët se Kosova dhe republika tjera të ish Jugosllavisë i kanë përjetuar vuajtjet më të mëdha pikërisht në kohën e periudhës së socialistëve serb, të cilët ende nuk janë distancuar nga politike e Miloševićit.
Çështja që s'mund të anashkalohet është qëndrimi i Partisë Socialiste të Serbisë, e cila asnjëherë nuk është distancuar nga politika e liderit të saj shpirtëror Slobodan Milošević, që shkaktoi disa lufta, qendra mira viktima civile dhe shumë vuajtje njerëzore në ish Jugosllavi. Por se ne dëshirojmë të besojmë se edhe Beogradi zyrtar herët apo vonë do të kuptojë se gjuha e urrejtjes nuk çon askund kurse rajoni ka nevojë për politikë të motër, për bashkëpunim dhe plotësim të standardeve evropiane që dalin para të gjitha vendeve të kësaj hapësire.
Duke prezantuar pikpamjet e presidentit Fatmir Sejdiu, zëdhënës i Beqiri i bën thirrje qeverisë së re që do të formohet në Beograd që të pushojë me provokimet dhe organizim në jetës paralele të serbëve të Kosovës, duke ftuar në anën tjetër komunitetin pakit serb që të integrohet në jetën institucionale në Kosovë.
Presim që Beogradi zyrtar qeveria e re të pushojë të instruktoj serbët jo vetëm lokal në Kosovë, por edhe të pushojë të infiltrojë serbët nga Serbia në Kosovë dhe të kontribuojë krimi me të një hapësire më paqësore dhe më stabile, sepse kjo do të ishte në interes të gjithëve.
Të njëjtën porosi për qeverinë e re të Serbisë e ndan edhe opozita në Prishtinë. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se të paktën deri më tash, as partia e Tadiçit nuk ka treguar se ndryshon diçka në politikën e saj në raport me Kosovën me parti tjera serbe. Kurse për socialistët, ai thotë se kjo parti vetëm pak vjet më parë i ka shkaktuar tragjedinë më të madhe Kosovës dhe viseve të ish Jugosllavisë. Andaj Makolli thotë se tash është koha e fundit që ky vend të orientohet ka politika demokratike e proevropiane dhe të heqë dorë nga pretendimet e saj në Kosovë.
Pjesë e këtij koalicioni qeverisës e kemi edhe një subjekt politik i cili ka qenë frymëzuese e gjitha atyre që kanë ndodhur në ish Jugosllavi në veçantë në Kosovë. Kujtoj që është koha e fundit që politika Beogradit e konkretisht ky koalicion qeveritar tashmë të filloj të pajtohet me realitetin e ri të krijuar në Kosovë dhe filloj gradualisht që të ndërtoj marrëdhënjet ndërshtetënore me Kosovën.
Ndërkohë, përfaqësuesit serb i shohin në mënyra të ndryshme zhvillimet e reja në Serbi, ndërsa ata të pjesës veriore kanë mbështetur në vazhdimsi radikalet dhe Partinë e Kushtunicës, serbët e pjesës qendrore të Kosovës e vlerësojnë pozitivisht faktin se Partia Tadiçit është ajo që merr në drejtim qeverinë e re serbe. Rada Trajković thotë se ky është një lajm i mirë për Serbinë dhe serbët e Kosovës.
To suštinski znači da građani Srbije opredeljujući se za evropsku listu.
Kjo në përgjithësi do thotë se qytetarët e Serbisë janë përcaktuar për Serbinë me perspektivë evropiane dhe janë shmangur nga politika konfrontuese dhe luftë nxitëse e Kushtunicës, si dhe janë shmangur nga politika e Çedomir Jovanovićit, i cili kërkon njohjen e pavarësisë së Kosovës, thotë Trajković. Sipas saj, askush nuk do të pres nga Tadiçi që ta pranoj pavarësinë e Kosovës, e as nga Prishtina që të heqë dorë nga pavarësia, por në kësora thana, ajo mendon se Beogradi, duke bashkëpunuar me ndërkombëtarët, mund të ndikojë në përmirësimin e kushteve të jetesës për serbët e Kosovës, si dhe mund të kontribuojë në uljen e tensioneve ndërmjet dyja vendeve. Shumë të rezervuar ndaj qeverisë së re që po krijohet në Beograd janë serbët e veriut të Kosovës, të cilët i mbështesin forcat radikale në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parlamenti paralel serb është një projekt i dështuar i cili do të ketë jetë për aq sa të kenë interesim mediat për të, thot politikani serb i Kosovës Oliver Ivanović. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ivanović thot se qeveria e re në Beograd duhet të vërë kontakte me komunitetin ndërkombëtar të Kosovës. Ai e trajton e Uleksin si mision ilegal, por serbët i porosit që të kërkojnë ndihmë nga ky mision evropian. Me zotin Ivanović bisedoi Albana Isufi.
Zoti Ivanović, është paralajmëruar arritja një marrëveshjeje mes demokratëve dhe socialistëve për krijimin e qeverisë në Beograd. Si e shihni ju këtë marrëveshje me që keni qenë pjesë e koalicionit për Serbinë Demokratike?
Në Ballkan zakonisht pas përfundimit të fushatës parazgjedhore në përgjithësi harrojnë ato fjalet e mëdha, disa i harrojnë edhe premtimet që nuk është mirë. Partia Socialiste nuk ka qenë kundërshtare për koalicionin tonë në këtë fushatë parazgjedhore. Më parë do të thosha se kundërshtar politik ka qenë Partia Demokratike e Serbisë dhe Radikalet. Për këtë arsye kam qenë i bindur se Partia Socialiste do të ketë shans që të formojë një koalicion të madh dhe të fortë. Sa i përket qëndrimit për këtë koalicion, ashtu se si do ta kenë qasjen ndaj Kosovës, ashtu edhe do të jetë qëndrimi im personal, por edhe qëndrimi i serbëve të Kosovës ndaj qeverisë, varësisht nga rezultatet e qasjes ndaj Kosovës dhe vullnetit të tyre të mirë për të bashkëpunuar me UNMIK-un dhe institucionet tjera ndërkombëtare, mund të varet mbetja jonë në Kosovë.
Kanë mbetur edhe 4 ditë para se serbë, siç kanë paralajmëruar, ta formojnë parlamentin e tyre paralel. Ju e keni quajtur këtë si projekt të dështuar. Pse?
Së pari nuk mund të jetë parlament, sepse ky do të jetë parlament paralel dhe për këtë nuk angazhohet as Beogradi zyrtar. Mendoj se ky është një kombinim i pafati disa njerëzve ambicioz në Kosovë dhe do të thosha opozitës në Serbi, të cilët po mundohen që së bashku të paraqesin pengesë qeverisë së re dhe të krijojnë një problem me të cilin do të merrej qeveria e re. Këta mundohen të bëhen të vetmit përfaqësues të serbëve të Kosovës dhe nga ai pozicion në mënyrë të vazhdueshme të bëjnë presion ndaj qeverisë së re. Këta njerëz që po formojnë këtë që po e quajnë parlament janë njerëz që deri më tash kanë formuar 10 organizata dhe secila nga ato ka ekzistuar për aq sa ka pasur interesim mediatik. Mendoj se ky është projekt i dështuar dhe se ne duhet të mendojmë për forma tjera në teren.
Për çfarë forma mendoni, çfarë ndryshime duhet të bëjnë serbët?
Së pari duhet të vëmë marrëdhënie shumë të mira me komunitetin ndërkombëtar, ndërsa në periudhën e ardhshme duhet të vëmë kontakte me krerët e qeverive lokale, pra në nivel lokal, domethënë edhe me shqiptarët e Kosovës. Konflikti apo përkraja konfliktit apo përkraja e këtij segregacioni është e rrezikshme për ne në një plan më afatgjat. Nuk do të sjellë asgjë të mirë, por vetëm jo stabilitet që do të zgjas dhe efekti i saj do të jetë ky. Askush nuk do të merret me ekonominë dhe zhvillimin, por të gjithë do të merren me politikë. Është fatkeqësi për një territor ku njerëzit merren vetëm me politikë, mendoj se Kosova e ka këtë fat.
Në këtë kuadër a e përkrahni ju bashkëpunimin me EU-Lexin, ndërkohë që ka serb që e kundërshtojnë këtë?
Bashkëpunimi me Uleksin do të jetë i rëndë, ndoshta edhe i pamundur. Në nivelin politik sigurisht se nuk do të ketë kontakte, pasi që Uleks perceptohet si mision i cili vjen sipas planit të Atisarit, dhe që duhet të stabilizojë pavarësinë. Për këtë arsye, politikanët nuk do të bashkëpunojnë me Uleksin, por bota e rëndomt nuk mund ta evitojë këtë. Njeriu i rëndom duhet të kërkojë diku ndihmë për siguri legale dhe fizike. Në anën tjetër insistojnë atë se Beogradi zyrtar nuk guxon që t'ua vë këtë barr mbi shpinë njerëzve të thjeshtë për arsye politike ose të pamundsojë këtë kontakt për njerëzit e rëndomt. Siguria fizike apo legale të cilëve është në rrezik.
Doni të thoni aplikim të standardeve të dy fishta, po e Uleksit nga qytetarët, por jo nga politikanët?
Jo, unë mendoj se jeta praktike do të nashtyjë të bashkëpunoj me Uleksin, sepse Euleks do të jetë misioni vetëm që merret me drejtësi dhe polici. Për këtë arsye duhet të bashkëpunoj me ta në nivel lokal, po politikanët do të shikojnë Euleksin si ilegal dhe nuk do të bashkëpunoj në nivelin politik. Euleks nuk do të ketë kontakte politike kur të shkojnë në Shillov, Shterc, por do të bisedoj me njerëzit. Njerëzit e rëndomt ka nevojë të kërkojnë ndihmë si fizike, ashtu edhe legale.
Ishte ky politikani serb i Kosovës Oliver Ivanović në intervistën që e zhvilloi Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Analistët politik të Kosovës konsiderojnë se Prishtina nuk duhet të ketë frikë nga bisedime teknike me Beogradin përderisa ajo të përfaqësohet si shtet i pavarur dhe sovran. Por ata thonë se Prishtina duhet të refuzojë çdo përpjekje për bisedime për çështje që lidhen me statusin politik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Analistët politik konsiderojnë se Prishtina dhe Beogradi mund të bisedojnë vetëm për çështje teknike e në asnjë mënyrë për statusin apo për çështje politike që lidhen me statusin. Lulzim Peci konsideron se paku e Atisarit ka saksuar një sër çështjesh teknike që kërkojnë zgjidhje përmes bisedimeve Prishtinë-Beograd.
Çështjet teknike për cilat janë të parapara në bazë të pakut të Atisarit janë çështja personave të pagjetur, zgjidhja çështjes së borxhit dy palësh dhe atij ndërkombëtar mes Kosovës dhe Serbisë, pastaj kthimi arkivave, shënimeve kadastrale dhe dokumenteve të tjera përfshir po ashtu edhe kthimin e eksponateve arkeologjike dhe etnologjike, bashkëpunimin ushtarak i cilin fillimisht do të bëhet përmes prezencës ushtarake ndërkombëtare në Kosovë, që në fazën e mavonshme do të transferohet tek qeveria në Prishtinë.
Edhe analisti tjetër politik Driton Lajshi mendon se çështja si zbardhja e fatit të personave të zhdukur, zgjidhja e problemeve pronësore duhet të jenë disa nga temat për të cilat duhet të bisedojë Prishtina dhe Beogradi.
Se duhet të rritet bashkëpunimi për të që të zbardhen ato çështjet e zhdukurve, pastaj qarkullimi i lirë i mallrave, shërbimeve, njerëzve dhe automjeteve, pastaj në fushën e gjeodezisë, fati i librave të katastrave të pronave të qytetarëve të Kosovës.
Analisti Lulzim Peci nuk e përjashton mundësinë që Beogradi të përpiqet të nisë bisedime edhe për modifikimin e pakut të Atisarit, paku kjo që nuk pranohet nga Beogradi, pavarësisht se ofron të drejtat e avancuara për serbët e Kosovës.
Në bisedime të tilla mund të hapen edhe hapësira edhe për modifikimin e vet pakut të Atisarit, e cila në një formë vetëm është modifikuar me prezencën e kombeve të bashkuara këtu edhe me vetë formatin e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën, i cili nuk e ka formatin i cili është para parë mbas të pakut Atisarit, po shumë më i gjerë edhe nuk e ka brenda Rusinë.
Por analisti Driton Lajshi hedh poshtë këtë mundësi.
Jo, nuk ka mundësi që të rshitet në negociata politike për shkak se tashmë ajo punë është e kryer dhe nuk ka kurfar mundësie, edhe nuk ka asgjë dëshmëri nga institucionet vendore, as ka dëshmëri ndërkombëtare që të ketë negociata politike.
Shefi i Riun Mikut Lamberto Zanier në fillim të punës së tij në Kosovë ka thënë se Unmiku pritet të ketë një rol të konsiderueshëm në lehtësimin e dialogut ndërmjet Prishtinës së Beogradit dhe se gjatë atyre bisedimeve të mundshme nuk do t'i hap çështet e ndjeshme politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kurse analistët politik sugjerojnë se Prishtina zyrtare nuk duhet të ketë frikë nga bisedimet teknike, por sipas tyre përfaqësuesit e Kosovës në bisedime duhet të veprojnë tash si përfaqësues të një shteti sovran dhe të pavarur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasiguria me energji elektrike është një nga problemet kryesore për investitorët e huaj, thonë zyrtarë të qeverisë dhe ekspertë ekonomisë kosovare. Ekspertët thonë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë përpjekje që në një periudhë të afërt kohore të përmirësojë furnizimin me energji, por zyrtarët e qeverisë thonë se në këtë drejtim përpjekjet nuk mungojnë. Materiali përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Furnizimi jo i rregullt me energji elektrike tashmë 9 vite me radhë është arsye kryesore mungesës e investitorëve të huaj në Kosovë. Kështu thonë zyrtarët e qeverisë dhe ekspert për çështje ekonomike. Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se për shkak të mungesës së energjisë, Kosova më tepër ka promovuar mundësi për investime të investitorëve ndërkombëtar në vendet e rajonit sesa në Kosovë.
Problemi më i madh që në Kosovë vërtet mungon përgjegjësia, se sikur kish pas përgjegjësi dhe kishë më bë kalkulime se sa humb Kosova në këtë drejtim, sidomos sa i përket aspektit ekstern apo të imazhit të Kosovës së jashtë, e vërtet është diçka që ndoshta cifra shumë të mëdha nuk mund ta shpreh.
Edhe Remzi Ahmeti nga Agjencia për Promovimin e Investimeve të Huaja në Kosovë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se pas zgjidhjes së statusit përfundimtar të Kosovës, problem kryesor për investitorët potencial mbetet pasiguria furnizimit me energji elektrike.
Ne kemi parasitun si problem prioritar, do të furnizimin me energji. Çka do të ndarë në qeveri ose si do të adon zilën e kësaj qështje, përfet mbetet ndoshta një slid për qeverin, se si do të zgjerë këtë problem.
Pasiguria me energji mund të jetë një ndër problemet kryesore të investitorve potencial, thot edhe Ministria për Energji dhe Minjera Justina Shiroka Pula.
Më po në fakt kjo gjendje vështirë energjisë, e cila është për momentin në Kosovë, është trashigu prej viteve të kaluara dhe na me plot përkushtim dhe përpjekje jemi të bo që kjo gjendje energjisë, apo ma mirë me thonë furnizimit me energji në Kosovë të përmirësohet.
Por Gërgjaliu ponë së shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, apo kur konsumatorët do të furnizohen me energji 24 orë pa ndërprerje.
Por ajo që ka është ma shqesuse, nuk është ajo që ka është nuk e ndodhur sot, sepse kjo që ndodhë sot e ka gjenezin, po është problemi që do thotë që të dilet për bal, apo të stopot një dukurje t'il, jënë fare pak të punu, dhe si duket do thotë një dukurje t'il asë që intereson dikujt.
Justina Shiroka Pula pohon se qeveria me mjaft seriozitet e konsideron furnizimin sa më të mirë me energji elektrike. Këtë dëshmonë dhe fakti, thot ajo, që se fundi, qeveria ka miratuar një mbështetje të konsiderueshme financiare prej 80 milion eurosh për financimin e disa projekteve prioritare në Korporatën Energjetike të Kosovës.
Na do të përpiqemi që këto kapacitetet ekzistuese të cilat i kemi të riparojmë, të mirë mbajmë për të përmirësuar furnizimin me energji elektrike, ndërkohë me një import të vogël do të mundohemi që të plotësohet mungesa e energjisë elektrike. Nuk mundem të them që ja do të ketë 24 orë për një periudhë,
por një përmirësim i dukshëm me energji elektrike do të vërehet vetëm pas ndërtimit të termocentralit Kosova C, thash Shiroka Pula. Ky projekt, sipas strategjisë, është dashur të fillojë në vitin e ardhshëm, por sipas ministres, në vitin e ardhshëm do të zgjidhet kompania fituese për ndërtimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Në Washington, Senati Amerikan diskuton nominimin e ambasadores Tina Kajdanau në Kosovë. Në Beograd, Serbia në prag të formimit të qeverisë së koalicionit mes partisë së presidentit Tadić dhe socialistëve. Kryeministri Hashim Thaçi pret që pas formimit të qeverisë të re në Beograd, serbët e Kosovës të afrohen me Prishtinën. Parlamenti serb në Kosovë është projekt i dështuar, thot Oliver Ivanović. Rusia e konsideron të domosdoshëm rifillimin e dialogut të drejtë për drejtë Prishtinë-Beograd. Katër amerikane humbën jetën nga një shpërthim në Bagdad. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.